Gepiyer Azatlyk Radiosu eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Azatlyk Radiosunyň Roden Schwarz nemis kompaniýasynyň türkmen howpsuzlyk edaralaryny raýatlary ýygyrlamagy degişli elektron enjamlary bilen üpçün edýän bolmak ähtimallygy barada çap eden habarından soň Aşgabatdaky çeşmemiziň maglumatlaryna görä soňky 2 hepde bäri häkimiýetler VPN ulgamlaryny we azatlygyň saýtyny petiklemek işlerini güýçlendirdiler. Azatlyk radiosunyň ýagdaýlardan habarly çeşmesi türkmen ýörüýeti gullukларynyň golaýda güýçlendirilen petikleýiş çäreleri bilen bagly nemis kompaniýasynyň ýardym alýanlygyny ýa-da onuň maslahat soraýanyny tasdiklap bilmedi. Ýöne ol türkmen howpsuzlyk gullukларynyň Roden Schwarz kompaniýasynyň enjamlarynyň we programmalarynyň peýdalanmagy dowam edýändigini öňe sürdi. Bu aralykda Azatlyk radiosunyň Aşgabatdaky we regionlardaky habarçylary Sonky 2 hepde bäri ýurtda VPN urgamlarynyň aglawasynyň petiklenýändigini habar berýärler. Ýatlasak azatlyk türkmen häkimýetleri bilen Roden Schwarz kompaniýasynyň raýatlary ýygyrlamagy degişli enjamlar boýunça hyzmatdaşlyk edýän bolmak ähtimallygy barady. Deriňe işini geçirip 31-nji ýanwarda bu deriňeň netijelerini okuyjylara we dinleýijilere ýetiripdi. Deriňeden mälim bolşuna görä azatlyk radiosynyň Türkmenistanyň döwlet edaralarynyň birinek çeşmesi Roden Schwarz kompaniýasynyň Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi bilen gönüden günü işlemeýändigini habar berdi. Ýöne ol kompaniýanyň türkmen hökümetini üpçün eden enjamlary we ekspert maglumatlary bilen ýörüýeti gullukları raýatlaryň özara elektron ara gatnaşygyny ýygyrlaýandygyny habar berdi. Şeýlede deriňiň netijelerine görä raýatlary ýygyrlamak işlerini ara gatnaşyk puwdugyny iş alyp barýan iki ýerli hususy kompaniýa durmuşa geçirýär. Olaryň biriniň ýolbaşçysy Türkmenistanyň howpsuzlyk gullukларynyň öňkü işgäri bolup, bu firmany gönüden günü Türkmenistanyň Milli howpsuzlyk ministrligi dolandyrýar. Bu maglumatyň ýygyany Azatlyk radiosu Roden Schwarz'ın adamları ýygyrlamagy mümkinçilik töredýän enjamlary barada guramçylykly jinayet we korrupsiýa maglumatlary proýektiniň kiber howpsuzlyk boýunça hünärmeni Michael Rizik Wozniak bilen gurrundaş boldy. Ol agdalýan nemis kompaniýasynyň internet saýtyny hödürleýän adynyň 3 önümini interneti aňtamakda hemde VPN-i bökdemekde ulanyp bolýanyny tasdiklady. Azatlygyň ýurt içindäki habarçylarynyň maglumatlaryna görä täze ýyly geçip Türkmenistanyň häkimýetleri ulanjylaryň VPN ulgamlarynyň peýdalanmagyny ömükli päsgelçilik döredip gelýär. 4-nji ýanwarda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy dekabr aýynyň dowamyna internet hyzmatlarynyň hiliniň çürt kesik peselendigini, köp sanly VPN-iň işlemeýändigini habar berdi. Ýöne 17-nji ýanwardan başlap häkimýetler VPN ulgamlaryny dolu baglap ulanjylaryň Google Play tesimine el ýeterliligini çäklendirdi. Şondan soňky bir hepdeniň dowamyna Türkmenistanyň internetde VPN gözleýänleriň sany 577% artdy. Bu barada Britan neşri habar beripdi. Türkmenistanyň internet üpçünçiligini döwleti degişli Türkmen Telekom kompaniýasy ýola goýýar. Türkmenistan internetiň hili boýunça iň pes bahasy boýunça iň gymmat ýurtlaryň hatarına galýar. Ýurtda internetiň ortaça tezligi sekundda 0.5 megabit pesdir. Onuň aýlyk töleýi 350 manada dollaryň resmi kursunyň 100 dollara barabardyr. İnternet hyzmatlary boýunça Amerikan guramasy bolan Akamai Technologies'in maglumatlaryna görä Türkmenistanyň ýylatyň 20%-inden hem az bölegine internet el ýeterli. Halkary guramalaryň ýyllyk hasabatyny Türkmenistan töl we metbu Bu azatlygyny sistematik görnüşde kimsidiýen ýurtlaryň hatarına öňnäki orunlary eýeleýär.